Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lukota Lingala na VOA na Voice of America wuta Washington. Edi isango bato zomi na moko bakufi na mine tona esika ya kuluka makele ya wolo na etuka ya Manyema. Tokozunge la basango na biso na sango uyo sima tope tokozo yango na bozindo na site internet na biso www.voalingala.com tope na Facebook na biso voalingala. Conseil d'administration ya Miba Minière ya Bakwanga et Longoli na Mosala Albert Mukina Kandakanda Mokambito DG ya compagnie yango. Conseil d'administration ya Miba et Pameli Albert Mukina mpona bozangi makoki manso pe mobulu na bokambina ye. Miba etambola kali susu penza malamu te uto mubo mibu mingi e longo elongola bato ebele na Mosala basusu bazwali futa te banda sanza nkama moko na tukumitano na motoba. Basi ya bakonzi ya bikolo ba kutanaki na Lingumba na bango na misala ya pembeni ya 74e tope 74e Assemblée Générale ya Nations Unies na New York awa na États-Unis. Ba mama bakonzi ya Afrika ba poni po na bokambi na bango mulungani ya président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville. Vio Walingala epesaki maloba na mama Antoinette Sassou Nguesso.
Assemblée Générale ya laki kapona basi ya makonzite. Ya laki basi ebele era ki pe baoyo baza na mbongo boye makoki pe kosunga biso na mosala na biso donc dade le bibo imoyiri banda kala tolaki na obdas sali era ki mosanga di bokutani ya basi pona makambo ya sida me na kati wana bo sida tozolo ba sida ya maladi ya solo me na kati wana tori maladi pe za ebele alika sida te zana ba cancer tozana ba drépanocytose tozana maladi ebele tozali meme na paludisme bayo tolobi sikoyo tolobaka makambo ya sida te tokoloba makambo nyonso oyo etali ba maladi djibene oyo tomwera na mbona biso mena sima na ope ani yali biso basi tolobi autonomisation ya basi sabi mwasi nyoso fo azala na musala akene tode bilanga bisala kaka waya kokenda na enseignement ou kokenda kotanga ou kokenda ba birote mendera mokonzi azolo batango nyoso tozonga na kati ya mabele agriculture ezali musala pe na biso basi me fo mwasi akenda na kosala bilanga ye moko kaka bona ye na tambwe na mboka kuna basi mi bakolo na mama bilanga sikoyo ezama musika ifoto la na mituka ifoto la na ba materiel zo sura biso koto sala misala na koto lesa bato kala pena kati wana fo biso ba mama to sura bango.
Na Kinshasa, police nationale ABC ete e bandi lelo mosala ya kubengana na Gombe batambusi banso ya moto to tukutuku. Police lobi e kubengana pe ba kumbi ya moto banso pe mituka miso misala ka taxi ya Toyota Catch miye mizali na talatala ya Moindo to pe ezangi babenga ka plaque d'immatriculation.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Balakisi ya réseau catholique pe protestant ya Sud Kivu bazwi décision ya kozonga onzela ya kelasi le 8 octobre. Sangona Ernest Mwero.
Balobeli ya balakisi ya bitelo ya katolika mpe protestanti bayebisi ete botelemisi ya misala na bango bozalaki se mpona kosenga ete mbula matari afuta balakisi banso. Tolanda molobeli ya basindikaliste Deo Dialunda.
Décision ya Assemblée Générale ya balakisi ya lobi kour bako bandama lendi. Après deux semaines, balakisi ba ba kokende na assemblée mosusu pour ba décider soki revendication na bango basi bazui e anonini. Balakisi bazo kosenga bafuta balakisi nyoso ba NP ba NU to ba agent d'appoint 10 000 enseignants bazo kosala bazui lifuta te.
Pour na mokambi ya UDPS na Sud Kivu Théodore Museme, makambo ya kotelemisa mosala ya balakisi na Sud Kivu mazali manipulation ya ba politicien kasi ba kolongo soki moke.
Grève wana eza normal te parce que gouvernement république est donné bibango ba promesse eza en voie d'être réalisé que batouana baza ko manipuler ba enseignant ba tika parce que le chef de l'état azui
souka sango na biso yango yo tukuteni na Facebook pe na site internet na biso ezalaki uta Washington edi isango.